Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็หลังจากหลายวันมานี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง OKR มาต้องเรียกว่าบ่อยครั้งมากๆนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาอ่านบทความแล้วก็ต้องเรียกว่าตกผลึกในเรื่องของการตั้งเป้าหมายพอสมควรนะวันนี้ก็เลยอยากจะเอาบทความอันนึงมาฝากจาก Harvard Business Review นะครับเป็นเรื่องของจะเรียกว่าเป็นข้อควรระวังในการตั้งเป้าหมายก็ได้นะชื่อบทความนะครับชื่อว่า3 Popular Goal Setting Techniques Manager Should Avoid นะคนเขียนบทความนี้ชื่อว่าคุณดิกกรอสนะจริงๆเขียนมาตั้งแต่วันที่2มกราคมปี2017ก็เกือบจะ2ปีแล้วนะดิกกรอสหรือผู้เขียนเนี่ยเขาเป็น Management Consultant นะครับเขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดการที่อยู่ที่เมืองดัลลัสเท็กซัสนะครับแล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือชื่อ How to be good at performance appraisals นะก็เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์ Harvard Business Review เช่นเดียวกันนะในบทความอันนี้ที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจและเป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็นบทความที่ต้องเรียกว่าเขาเตือนให้ระมัดระวังในการตั้งค่าเป้าหมายนะเปิดบทความมาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2002แล้วเนี่ยนะครับมีโปรเฟสเซอร์ชื่อว่าโปรเฟสเซอร์เอ็ดวินเอล็อกแล้วก็โปรเฟสเซอร์แกรี่ลาทามนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำงานวิจัยเรื่อง goal setting มาตลอดแล้วก็ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่ชื่อว่า American Psychologistโดยไปการเอาผลงานวิจัยที่เขาทำมาถึง35ปีในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่อง goal setting เนี่ยเขาแชร์แบบนี้นะครับมันมีผลงานวิจัยทั้งสิ้น5ข้อหลักๆนะ5ข้อหลักๆข้อแรกเนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าการตั้งค่าเป้าหมายหรือตั้ง goals เนี่ยที่มัน specific ก็คือมันชัดเจนและ difficult คือที่มันยากเนี่ยมันจะทำให้คนหรือพนักงานเนี่ยมี performance ที่สูงขึ้นดีกว่าการที่เราแค่พูดเฉยๆว่า do your best คือพูดว่าเฮ้ยคุณทำให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กอย่างงี้ไม่เวิร์กให้บอกเลยว่าดีที่สุดหมายถึงรายได้เท่าไหร่แล้วมันจะต้อง specific ชัดเจนแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้จะเวิร์กกว่าอันนี้คือ finding อันที่หนึ่งของงานวิจัยของ Professor Locke กับ Professor Latham นะครับถัดไปเนี่ยอันที่2ที่เป็น finding ขออนุญาตเล่าถึง finding ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาถึงข้อควรระวังกันนะอันที่2เขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าการตั้งเป้าหมายที่สูงเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยอยากมี push effort ก็คือมีความพยายามมากกว่าการตั้งเป้าหมายที่ต่ำอันนี้ก็ผมคิดว่าตรงไปตรงมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำก็คือเราควรจะตั้งให้มันยากให้มันสูงนะครับยิ่งยากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เขามีผลการทำงานดีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นผลวิจัยอันที่2ของโปรเฟสเซอร์2ท่านนี้ที่เขาค้นพบเนี่ยข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของเดดไลน์นะเขาบอกว่าเดดไลน์ที่มันไทท์ก็แปลว่ามันแบบมันไม่ใช่ว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแต่มันบอกเลยพรุ่งนี้ต้องเสร็จมะรืนต้องเสร็จเป็นเดดไลน์ที่ค่อนข้างจะเข้มอ่ะนะมันจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นจริงๆกว่าที่เราเป็นเดดไลน์แบบไอ้คุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็มาส่งคุณเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยมาส่งนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พบอันที่3นะเมื่อเราบอกเดดไลน์ที่มันชัดเจนแล้วก็มีเวลาสมมุติผมให้เวลาคุณ2วันอย่างเงี้ยงานมันจะเสร็จเร็วถ้าบอกว่าให้เวลา2เดือนเนี่ยอาจจะก็ใช้เต็มที่อ่ะ2เดือนนะครับอันนั้นคือข้อที่3ที่เขาเจอนะที่เขาเจอข้อที่4นะครับ ขาบอกว่าการที่เราประกาศโกของเราในที่สาธารณะเนี่ยเขาเรียก public commitment to a goal เนี่ยมันจะทำให้เกิด personal commitment แปลว่าถ้าเกิดเราเอาโกเนี้ยไปประกาศออกมาให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบเนี่ยมันจะเกิด commitment ส่วนตัวขึ้นมาทันทีอันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเห็นภาพนะอย่าง OKR ที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นระบบแบบนี้คือระบบที่มันไม่ใช่ความลับเป็นระบบที่เราจะประกาศให้กับทุกคนรู้ในบริษัทเลยว่าเรากำลังจะทำอะไรหรือแม้กระทั่งมีหลายคนก็คิดว่าคงเคยอ่านหนังสือเจอนะบอกว่าถ้าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรเนี่ยตั้งโกไว้แล้วโพสต์ใน Facebook เลยมันจะเกิดเพรสเชอร์อ่ะมันจะเกิดเพอร์ซันอลคอมมิตเมนต์เกิดขึ้นก็เป็นไฟดิ้งหรือเป็นผลงานวิจัยอีกข้อหนึ่งที่เขาเจอนะครับสำหรับเรื่องของการตั้งค่าเป้าหมายและข้อที่5นะครับข้อที่5เขาบอกว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกนะครับว่าโกนั้นน่ะจะถูกเซตมาจากหัวหน้าคนเดียวหรือจะช่วยกันเซตพูดง่ายๆว่าโกนั้นหัวหน้าสั่งมาให้ทำหรือจะเป็นว่าหัวหน้ามาถามเราว่ามาช่วยกันตั้งโกกันดีไหมเขาบอกมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แปลว่าตั้งแบบไหนก็ได้ครับขอให้มันชัดเจนขอให้มันมีเดดไลน์ที่ไทท์รับรองมันเวิร์กอันนี้ก็อาจจะตรงข้ามกับสิ่งที่เราอาจจะเคยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดหัวหน้าสั่งมาคนอาจจะไม่อยากทำหรืออะไรก็ตามซึ่งมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะจากงานวิจัยค้นพบ4ข้อนี้เอ้ย5ข้อนี้ทวนเร็วๆอีกครั้งนึงนะครับเพื่อท่านจะได้อาจจะอยากจดหรืออะไรก็ตามนะครับข้อแรกเนี่ยให้มันชัดเจนและตั้งให้มันยากนะข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าพอมันยิ่งยากผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีข้อ3เดดไลน์ต้องแบบไทท์ก็คือมันต้องให้เวลาเยอะนะข้อ4คือประกาศให้สู่สาธารณะแล้วจะเวิร์กนะข้อ5คือมันไม่เกี่ยวว่าเราจะต้องช่วยกันตั้งโกหรือจะเป็นการตั้งมาจากหัวหน้าคนเดียวมันให้ผลได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันคราวนี้สิ่งที่มันเป็นข้อแนะนำหรือความคิดเห็นผมเน้นแบบนี้ก่อนนะฮะเป็นข้อแนะนำหรือความคิดเห็นของคนเขียนบทความนี้เนี่ยเขาก็พูดถึง common belief หรือความเชื่อโดยทั่วไปซึ่งคนมักจะยึดใช้เนี่ยเขาบอกให้ระวังมันมีอยู่3เรื่องนะ3เรื่องเรื่องแรกคือเรื่อง smart goal แล้วเดี๋ยวผมจะเจาะให้นะว่าแต่ละเรื่องคืออะไรเรื่อง2คือเรื่อง cascading goal นะแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องของการใช้ weight percentage weight ในการ set goal นะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะผมเริ่มจากเรื่องที่1เลยนะครับเรื่องที่1คือ smart goal นะหลายคนคงเคยได้ยินคำตัวย่อคำว่า smart นะเขาบอกเวลาตั้งโกเนี่ยให้ตั้งใช้หลักการสมาร์ทนะสมาร์ทย่อมาจากตัวอักษร SMART เป็นตัวย่อนะเขาก็เลยตั้งให้มันชื่อเท่ๆเป็นสมาร์ท S คือ specific M คือ measurable A คือ attainable R คือ realistic แล้วก็ T คือ time bound ผมอธิบายทีละตัวก่อนอันนี้เป็นหลักการที่ถ้าใครพูดถึง goal setting มักจะพูดถึงอ่ะว่าตั้งแบบสมาร์ทตั้งแบบสมาร์ทspecific คือมันต้องชัดเจนโกนี้ต้องการอะไรให้มีความชัดเจนนะ measurable คือมันต้องวัดได้ไม่ใช่บอกว่ารวยเฉยรวยคืออะไรอะไรแปลว่ารวยไม่รู้นะบอกอยากสำเร็จอะไรคือสำเร็จนั้นมันต้อง measurable A นะเมื่อกี้ S specific M measurable A attainable คือมันจะต้องไปถึงได้ข้อแนะนำคือไม่ใช่ตั้งแบบเว่อร์ไปเลยแล้วไม่บอกว่าไม่มีทางถึงไม่ได้ต้อง attainสามารถทำได้นะ R คือเรียลลิสติกออกมันต้องมีความเป็นจริงมันต้องดูสถานการณ์มันต้องนู่นต้องนี่เพื่อจะได้ตั้งตัวเลขที่ได้เหมาะสมแล้ว T คือ time bound ก็แปลว่ามันต้องมีระยะเวลาต้องบอกให้ได้ว่าภายในไตรมาสนี้ภายในปีนี้ภายใน5ปีนี้นี่คือลักษณะของ smart goal นะคนส่วนใหญ่ก็มักจะพูดถึงเสมอว่า smart goal smart goal smart goal นะคนเขียนบทความนี้เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับไอ้สมาร์ทโกลเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะโอเคนะแต่ข้อที่สมาร์ทโกลไม่ได้พูดถึงข้อแรกนะข้อแรกคือ เขาพูดแค่วิธีการตั้งโกแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าโกตัวนั้นเป็นโกที่ควรตั้งหรือเปล่านะภาษาอังกฤษเขาบอกอย่างนี้เขาบอก it provides no help in determining whether the goal itself is a good idea แปลว่าบางทีเราตั้งโกที่มันตอบทั้ง5ข้อเลย SMART เนี่ยตอบหมดเลยนะแต่ไม่ใช่โกที่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรา specific measurable attainable realistic และ time bound เนี่ยแปลว่าโกนั้นเป็นโกที่ควรจะต้องทำตามไม่เสมอไปนะอันนั้นคือข้อจะเรียกว่าเป็นข้อจำกัดก็ได้เพราะ smart goal มันเป็นวิธีการตั้งโกมันไม่ได้บอกว่าโกตัวนั้นเนี่ยมันควรจะตั้งหรือเปล่าไม่งงนะมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะคือบางทีผมตั้งอะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่าโกตัวนั้นไม่ได้เกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กรเลยอย่างเงี้ยสมาร์ทไม่ได้พูดนะบางคนเนี่ยเอาสมาร์ทมาจับแล้วบอกว่านี่ไงโกนี้มันครบใครที่เหลี่ยสมาร์ทก็แปลว่าโกนี้ดีอาจจะไม่ใช่ดีคือดีในแง่ของการตั้งวิธีการตั้งอะดีแต่ไอตัวโกของมันเองเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้นะข้อที่เป็นอันที่2ที่เป็นข้อจำกัดหรือข้อที่ควรระวังคือเขาบอกว่าให้ระวังตัว A กับตัว R ให้ดีครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับ SMART A คือ Attainable R คือ Realistic 2ตัวนี้จะเป็นตัวยับยั้งให้คนไม่ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งเมื่อกี้ถ้าฟังผลงานวิจัยมาบอกว่ายิ่งยากยิ่งดีจำได้ไหมครับผลงานวิจัยที่บอกเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าถ้าการตั้งโกมัน difficult นะผลลัพธ์มันจะเวิร์กแต่พอใช้สมาร์ทบอก attainable แบบว่าต้องไปถึงได้ realistic ต้องเป็นจริงคนก็มักจะไม่ค่อยวิ่งไปอะไรที่เป็นแบบยากอะเหมือนถ้าท่านจำ OKR ได้ที่ผมพูดอยู่หลายๆตอนเลยนี่ที่เขาเรียกว่า aspirational OKR เนี่ยหรือ moonshot OKR มันจะไม่ค่อยตรงกับสมาร์ทตรง attainable กับ realisticหลายๆครั้งเนี่ยสำหรับ OKR ของ Google เนี่ยเขาบอกเลยนะค่าที่ได้เต็ม1อ่ะคะแนนเขาเป็น0ถึง1เนี่ย1มันต้อง nearly impossible คือต้องเกือบจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งมันอาจจะขัดหลักของ Smart เขาก็บอกว่าอันแต่อันนี้เขาไม่ได้พูดถึง OKR นะครับเขาพูดถึงว่าไอ้ Smart เนี่ยข้อควรระวังคือ A กับ R เนี่ยมันทำให้ people set low goals อ่ะคือตั้งเป้าให้มันต่ำข้อแนะนำของเขานะเขาบอกแบบนี้ใช้ได้ครับสมาร์ทไม่เป็นไรใช้ไปเถอะนะครับแต่เอาเป็นว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เราเซตโกได้เท่านั้นเองอย่าไปคิดว่ามันเป็นวิธีที่แบบ complete 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องตั้งคำถามกับโกตัวนั้นก่อนว่าควรจะตั้งหรือไม่แล้วอันนี้ไปเช็คว่าโอเคถ้าโกตัวนี้มันตรงกับกลยุทธ์ตรงกับวิชั่นมิชชั่นเราควรจะตั้งเราค่อยเอาสมาร์ทไปจับว่าโอเคมันเป็นไปตาม SMART หรือไม่อันนี้คือข้อที่1 นะข้อที่1คือเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการตั้งโกแบบสมาร์ทนะข้อที่2คือสิ่งที่เราเรียกกันว่า cascading goals cascading goal เนี่ยผมแปลง่ายๆแบบนี้ครับคือโดยหลักการของการตั้งเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะท็อปดาวลักษณะท็อปดาวคือหัวหน้าตั้งโกก่อนแล้วก็ลูกน้องก็ตั้งตามแล้วถ้าลูกน้องมีลูกน้องของลูกน้องอีกก็ลูกน้องของลูกน้องก็ต้องตั้งตามลูกน้องก็ตามเลเวลมาเรื่อยๆตั้งแต่ CEO จนถึงระดับพนักงานเพื่อจะทำให้โกเนี่ยมันสอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยคอนเซ็ปต์มันดูโอเคนะคอนเซปต์ OKR ก็คล้ายๆกันแบบนี้นะครับว่าต้องมี OKR ระดับบนแล้วก็ลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับล่างแต่เขาบอกแบบนี้ว่ามันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าข้อควรระวังคือการตั้งรูปแบบของ cascading คือจากบนลงล่างมาแบบนี้ถ้ามันสตริกมากๆจนเกินไปเนี่ยมันจะเป็นการลิมิตความคิดของพนักงานคือพนักงานจะไม่ตั้งเป้าหมายอะไรที่มันนอกเหนือไปจากเป้าหมายที่หัวหน้าต้องการเพราะนั้นสมมติว่าหัวหน้าไปตั้งเป้าหมายที่มันแคบมากเนี่ยพนักงานก็จะแคบอยู่แค่นั้นแหละเพราะถ้ารีจิตหรือรีจิตแปลว่าถ้ามันไม่เฟกซิเบิลเลยอ่ะถ้ามันแบบเฮ้ยคุณห้ามคิดคุณต้องคิดตามหัวหน้าเท่านั้นเนี่ยถ้าหัวหน้าคิดแคบปุ๊บเนี่ยลูกน้องจะแคบตามทันทีเพราะว่าเขาก็ต้องตั้งตามหัวหน้าไงหัวหน้าบอกแบบนี้ปุ๊บลูกน้องก็จะ จะทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วไงเขาก็ต้องทำแบบนี้เสมอตัว OKR ไหนๆพูดถึงแล้วนะอันนี้ OKR เนี่ยไม่ได้อยู่ในบทความนี้นะครับแต่ผมขอแชร์ไปด้วยมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมมักจะพูดแบบนี้เสมอว่าถ้าท่านอยู่ในระดับบนเนี่ยท่านต้องตั้ง OKR ที่มันใหญ่หน่อยครับเพราะถ้าเกิด OKR ท่านบีบมากๆเนี่ยบางคนนะครับก็บ่นกับผมบอกอาจารย์จริงๆตามหลัก OKR เขาก็ปล่อยให้ผมคิดนี่หัวหน้าเขาก็บอกนะให้ผมคิดแต่ผมอ่าน OKR หัวหน้าแล้วผมบอกว่าผมไม่รู้จะคิดอะไรเลยแหละคือเขาเขียนมาสักขนาดเนี้ยมันสเปซิฟิกแบบเนี้ยแล้วจะให้ผมคิดอะไรมากมากไปกว่านี้ได้ยังไงอ่ะถ้าคิดไปมากไปกว่านี้มันก็ไม่ตอบโจทย์หัวหน้าแล้วผู้หัวหน้าเขาเลือกกึ่งๆเขาจะเลือกวิธีให้ผมแล้วอ่ะ OKR เขามันพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะอ่ะคือแทนที่หัวหน้าจะบอกว่าเพิ่มกำไรเนี่ยหัวหน้าพูดเลยบอกว่าจะต้องเปิดสาขากี่สาขาและให้ผมทำยังไงอ่ะผมก็ต้องเปิดสาขาอย่างเดียวแล้วเพราะว่าหัวหน้าเขาตั้ง OKR มาเป็นเปิดสาขานี่คือตัวอย่างอันนึงนะครับเพราะนั้น cascading goal เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่โอเคแต่ถ้ามันรีจิตมากมันมีความเสี่ยงแบบนี้ถ้ามันไม่ flexible หรือหัวหน้าเองบีบแคบมากๆเนี่ยลูกน้องก็ต้องทำตามแล้วมันไม่มีรูมที่หรือไม่มีพื้นที่ให้ลูกน้องคิดอะไรที่มันกว้างไปกว่านั้นใหญ่ไปกว่านั้นนะครับก็เป็นมุมที่สองที่บทความนี้ได้ raise ประเด็นขึ้นมามุมที่สามนะครับอ๋อทิปส์ก็คือข้อแนะนำของเขานะครับเขาก็บอกว่าใช้ได้ cascading แต่ว่าเปิดโอกาสให้ลูกน้องคิดที่มันอาจจะนอกเหนือจากที่หัวหน้าตั้งมาบ้างก็ได้นะแล้วลองดูความคิดเห็นของเขาดูซิว่าบางทีมันอาจจะเป็นกู๊ดไอเดียบางทีมันอาจจะเป็นไอเดียที่ดีก็ได้นะครับลองดูว่ามันเป็นยังไงนะเรื่องที่3คือการใช้ percentage weight นะครับคือเขาบอกว่ามันมีแนวโน้มในบางแห่งอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีพนักงานที่ชอบแนวทุกอย่างจะต้องวัดได้เป็นตัวเลขอย่างเช่นนะบริษัทที่มีเอนจิเนียร์เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้จะเยอะก็คือโกเขาบอกโกแต่ละอันเนี่ยนะมันเป็นโกที่อาจจะความสำคัญอาจจะไม่เท่ากันซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันโกข้อนี้มันจะสำคัญมากกว่าโกข้อนี้อะไรเงี้ยแต่พอไม่เท่ากันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีความพยายามคือก็บอกมาเลยว่าไอ้นั้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ถามว่ามันผิดไหมที่จะให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยดูเผินๆก็ดูไม่เห็นมีอะไรเลยก็ดีออกก็ชัดเจนดีใช่ไหมว่าอันนี้ 30% อันนี้ 20% อันนี้ 10% อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าต้องระวังวิธีการนำไปใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานำไปใช้โดยการใช้แบบเปอร์เซ็นต์เป็นเป๊ะๆ เนี่ยเขาบอกว่าโกลเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเลขหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับเป็นการคำนวณมากกว่าการพูดคุยอ่ะนะครับเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็น two decimal points คือการเป็นแบบไอ้พวกจุดทศนิยมต่างๆ2จุดทศนิยมต่างๆนะถึงแม้ว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีที่แบบเขาใช้คำว่า mathematically precise ก็คือโอ้ชัดเจนมากคำนวณได้เลยว่าคะแนนแต่ละคนเป็นเท่าไหร่เนี่ยแต่สิ่งที่คนเขียนนะครับผู้เขียนคือคุณดิกกรอสเนี่ยเขาบอกไงเขาบอกว่าแต่วิธีการประเมิน performance ของพนักงานเนี่ยมันไม่ใช่การคำนวณตัวเลขแต่มันเป็นเรื่องของ good managerial judgment อ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง issue นะครับเวลาผมไปบรรยายเรื่อง OKR เนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะเวลาผมบอกว่าOKR เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในการประเมินพนักงานอย่างเช่น Google ทำนะหรือมันไม่ได้ถูกคำนวณว่าได้คะแนน OKR 70% เอาโบนัสไป3เดือนได้ 60% เอาไป2เดือนไม่ใช่แบบนั้นเพราะถ้าเกิดทำแบบนั้นเมื่อไหร่มันก็คือ KPI แล้วมันก็มีปัญหาหลายอย่างเช่นเขาก็จะไม่ตั้งค่าที่มันท้าทายผมก็เล่าให้ฟังว่า Google เขาก็ไม่ได้ใช้แต่แน่นอน OKR ไม่ใช่ว่าโอ๊ยถ้างั้นไม่เกี่ยวกับประเมินเลยแปลว่าถ้างั้นฉันก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้างั้นฉันก็ไม่ทำละกันมันก็ไม่ใช่เพราะว่า OKR มันคือผลงานของเราอะเพราะนั้นเนี่ยการประเมินยังใช้ judgment หรือใช้ค ความคิดของผู้บริหารแน่นอนแต่มันไม่ใช่ judgment แบบมองหน้าแล้วก็ให้คะแนนมันเป็น judgment ที่มันมีสิ่งที่จับต้องได้ก็คือตัวดูตัว OKR นั่นแหละแต่ไม่ได้ดูว่าเขาถึงเป้าหรือไม่ถึงเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วนะไม่งั้นเป้าคนก็ไม่ตั้งเป้าท้าทายเขาจะดู impact ของสิ่งที่เขาทำก็ต้อง make judgment ออกมานะคราวนี้เนี่ยหลายคนก็รู้สึกแบบอาจารย์แบบต้องคะแนนแบบคือเขาชอบแนวนั้นไงครับอยากได้เป็นคะแนนเลยว่ากี่คะแนนได้กี่โบนัสกี่เดือนเนี่ยซึ่งมันจะไม่ได้เข้ากับ OKR OKR ไม่ใช่รูปแบบนั้น OKR เหมือนพอร์ตโฟลิโอเหมือนกำลังจะบอกว่าคนนี้เนี่ยทำได้ดีไม่ดีขนาดไหนเราไม่ได้ดูว่าเขาได้คะแนนเยอะมากน้อยแค่ไหนกับ OKR แต่เราดูว่าไอ้ตัวเนื้อ OKR ที่เขาทำมันคืออะไรถ้าเขาบอกว่าเขาโทรศัพท์หาลูกค้า2รายใน1ไตรมาสแล้วเขาโทรได้จริงๆ2ราย 100% เลยเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ย OKR มันได้ 100% จริงแต่ว่า impact มันน้อยมากอะโทรหาลูกค้า2รายเนี่ยโทรวันเดียวก็จบแล้วอย่างเงี้ยนี่ผมยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นไงบอกเฮ้ยผลงานไตรมาสนี้คุณคืออะไรแล้วคุณโชว์ให้ผมดูว่าผมโทรครบ2รายตามที่ผมตั้งไว้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่กับอีกคนนึงอาจจะบอกว่าOKR ของผมเนี่ยผมทำแอปพลิเคชันแล้วมีคนใช้10ล้านคนซึ่งผมตั้งเป้าไว้20ล้านนะผมได้แค่ครึ่งเดียวเองแค่10ล้านแต่ดู impact มันเยอะกว่าไอ้โทรศัพท์2ลายมากมายลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยผมก็ต้อง make judgment ถูกไหมมันไม่ใช่เล่นตัวเลขอย่างเดียวว่าเอ้าคุณได้ 50% แปลว่าคุณไม่ได้โบนัสไอ้คนนี้ได้ 100% ได้โบนัสมันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะก็เลยเอามาฝากนะครับผมมีแถมท้ายให้อีกนิดนึงเรื่องของ OKR วันก่อนเนี่ยเพราะเอิญ OKR มันผมพูดมาหลายเอพิโซดละหลายตอนนะครับก็เลยขออนุญาตจะไม่ได้เอามาพูดทั้งตอนอีกแต่ว่าวันก่อนเขียนบทความเรื่องนี้ไปเหตุผลเพราะว่าได้ไปบรรยายเยอะมากตอนนี้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเวลาบรรยายเนี่ยจะมีคำถามจากผู้ที่สนใจซึ่งตอนนี้มีคนสนใจเยอะมากนะเยอะจริงๆนะครับต้องบอกแบบนั้นเนี่ยถามมาเยอะมากแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปนั่งอ่าน OKR กับให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เชิญผมไปนะครับเขาก็ผมจะมีเวิร์กช็อปให้เขาเขียนแล้วก็ได้อ่านเนี่ยมันก็เลยได้ตกผลึกอะไรอีกหลายๆมุมซึ่งก็เลยขออนุญาตจริงๆเขียนในบล็อกนพดลสตอรี่ไปแล้วมีคนแชร์หลายร้อยเลยนะครับมีคนสนใจเรื่องนี้เยอะมากก็เลยเอามาเล่าให้ฟังในเอพิโซดนี้ด้วยเผื่อบางท่านไม่ได้อ่านนะครับคืออย่างนี้ฮะเวลาผมไปทำเวิร์กช็อปแล้วมีคนเขียน OKR เนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่โอเคนะครับคือเขามีความเข้าใจในการเขียนชัดเจน Objective คืออะไร Key Result คืออะไรเขียนได้ชัดเจนดีนะแต่ก็ยังมีบางคนเนี่ยเขียนไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ดูความท้าทายของการเขียนแล้วเนี่ยดูอย่างน้อยอยู่พูดง่ายๆตรงไปตรงมาคือเขียนแล้วไม่ท้าทายอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมเขียนเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับบอกว่า OKR คือ O คือติดต่อลูกค้า KR คือโทรหาลูกค้า2รายอย่างเงี้ยคำถามแรกคือนี่คือ OKR ที่เป็นระดับรายไตรมาสนะครับผมก็ตั้งคำถามให้ผมคอมเมนต์ผมก็จะคอมเมนต์กลับนะฮะผมก็จะบอกว่าเขียนได้ชัดเจนแหละว่าโทร2ลายชัดเจน KR ชัดเจนแต่ข้อ1นะสำหรับคอมเมนต์เร็วๆของผมคือข้อ1มันไม่ใช่ key result โทร2ลายมันไม่ใช่ result มันเป็นแค่ to do list ก็คือเราแค่บอกว่าเราจะทำอะไรผมถามว่าโทรไปเพื่ออะไรอย่างแรกอันแรกที่ผมจะคอมเมนต์ก็คืออันนี้มันไม่ใช่ result แต่อย่างที่2คือมัน too easy ป่ะโทร2ลายอ่ะเราต้องใช้เวลาถึง3เดือนเลยเหรอในการโทรศัพท์หาลูกค้า2รายวันนี้เรายกหูโทรศัพท์ไม่ต้องวันหรอกครับแค่ชั่วโมงเดียวผมก็คิดว่าเราโทรครบแล้วครับ2รายแต่ผมเข้าใจที่มาที่ไปสำหรับการตั้ง Key Result ในลักษณะแบบนี้นะครับการตั้ง OKR ในลักษณะแบบนี้เหตุผลง่ายๆคือแบบนี้ครับเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยยังอยู่ในวัฒนธรรม KPI แบบเดิมๆมานานแล้วแล้ววัฒนธรรมเดิมๆคือวัฒนธรรมที่มีการตั้งค่าเป้าหมายแล้วให้รางวัลตามสิ่งที่เราตั้งไว้คือถ้าตั้งไว้แล้วถึงเราจะได้รางวัล ถ้าตั้งไว้แล้วเราทำได้ถึงตรงนั้นเราได้100คะแนนเต็ม100คะแนนเต็มแปลว่าโบนัสเยอะแปลว่าเงินเดือนขึ้นเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเดิมๆมันจึงมีเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าแซนแบกแซนแบกก็คือฉันก็ต้องพยายามตั้งให้มันต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นั้นแทนที่จะบอกว่าผมจะหาลูกค้าใหม่ให้ได้20รายมันดูท้าทายแต่มันดูยากอ่ะแล้วเดี๋ยวไม่ถึงจะยุ่งใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าโทรศัพท์2รายดีกว่านี่คือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะก็ผมก็คอมเมนต์ตรงไปตรงมาเนี่ยแหละครับให้ท่านพอจะเข้าใจเห็นภาพนะครับแต่ก็ได้ตกผลึกอีกอย่างนึงนะตอนบรรยายก็ได้พูดถึงผมบอกแบบนี้นะผมบอกว่าลองคิดว่าถ้าตอนนี้เรากำลังไปสัมภาษณ์งานแล้วหัวหน้าเขาบอกว่าเออที่นี่ใช้ OKR นะผมจะรับคุณเข้ามาอยู่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยตัวผมเนี่ยมี OKR แบบนี้เช่นสมมุติว่าหัวหน้าบอกว่าเซลล์โกรทจะต้องเพิ่มขึ้น 20% นี่คือ OKR ของหัวหน้าแล้วให้คุณตั้ง OKR เองเนี่ยตอนนี้คือการสัมภาษณ์งานนะคุณคิดว่า OKR ของคุณเนี่ยจะคืออะไรผมรับประกันเลยนะครับจะไม่มีคนบอกว่าโทรหาลูกค้า2รายใน3เดือนใน1ไตรมาสผมจะโทร2ครั้งครับไม่มีเพราะถ้าเกิดเขาบอกแบบนั้นนะเป็นผมก็ไม่จ้างถูกไหมเพราะอะไรครับโอ้โหคุณมาจะมาอยู่บริษัทนี้ทั้งหมดที่คุณจะทำภายใน3เดือนเพื่อทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 20% เนี่ยคือการโทรศัพท์2ครั้งเหรอผมเชื่อว่าคนสมัครเนี่ยจะ come up with good ideas เขาจะมาด้วยไอเดียที่แบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยอ่ะผมก็ challenge แบบนี้ว่าเวลาเราตั้ง OKR เนี่ยนะครับให้ตั้งโดยใช้ mindset แบบนี้ให้ตั้งโดยใช้ mindset ที่ว่าถ้าวันนี้เรากำลังเป็นผู้สมัครอยากได้งานนี้แล้วหัวหน้ามี OKR แบบนี้เป็นเราจะตั้ง OKR ยังไงผมเชื่อว่าโหแต่ละคนตั้งกันสุดขีดแล้วนี่พูดจริงๆนะครับว่าถ้าท่านเป็นองค์กรท่านมี OKR อยู่แล้วเวลาท่านรีครูทพนักงานใหม่ลองใช้คำถามนี้ดูดิครับเพราะว่าตัวคนรีครูทก็คือหัวหน้านี่แหละหัวหน้าก็มี OKR อยู่แล้วครับก็ลองโพสต์ลองถามเขาดูว่า OKR แต่ต้องอธิบายคนสมัครงานนิดนึงนะเพราะบางคนเขาอาจจะไม่รู้จัก OKR อธิบายแต่มันไม่ยากหรอกผมใช้เวลาอธิบายสัก3นาที5นาทีก็จบละอธิบายเสร็จปุ๊บให้เขาตั้ง OKR มาผมเชื่อว่าเราจะได้คำตอบเจ๋งๆแล้วเผลอๆเนี่ยไอ้คำตอบนั้นเนี่ยถ้าเรารับเขาก็ถือว่าเขามีคอมมิตเมนต์ที่เขาจะเอา OKR นั้นไปทำจริงอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ผมก็บอกกับทุกคนอีกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ OKR เนี่ยมันคือแบรนด์ของเรานะมันคือสิ่งที่เราอยากเหมือนประหนึ่งว่าเหมือนเราอยากที่จะใส่เข้าไปในเรซูเม่ของเราอะเราคงไม่อยากใส่ว่าเวลาเราจะเขียนในซูเม่เราจะใส่แบบนี้ไหมครับผลงานของเราข้อ1โทรศัพท์หาลูกค้า2ครั้งภายใน3เดือนเราคงไม่เขียนอะไรแบบนี้ใช่ไหม1ไตรมาสเราจะโทรศัพท์หาลูกค้า2ครั้งไม่เราไม่เขียนหรอกเราอยากจะเขียนอะไรครับเราอยากจะเขียนว่าเราสร้างแอปพลิเคชันที่มีคนใช้10ล้านคนอย่างนี้ถูกไหมอันนี้ละครับ OKR ก็อาจจะเลยเถิดมาจากบทความนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะแล้วลองเอาไปใช้ดูปรับใช้ดูนะครับส่วนตัวผมเชื่อเรื่องนี้นะผมบอกแล้วว่าในองค์กรท่านถ้าท่านมีอำนาจมี authority ท่านเป็นหัวหน้าท่านเป็น CEO ท่านลองใช้ของทางองค์กรดูก็ได้มันไม่มีอะไรเสียถ้าใช้แล้วไม่เวิร์คก็เลิกไปถ้าท่านไม่แน่ใจใช้แบบ pilot project ก่อนก็ได้ในทดลองใช้ก่อนก็ได้ถ้าท่านเป็นแค่หัวหน้า department head เป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าส่วนแล้วองค์กรยังไม่ใช้ท่านลองเอามาใช้กับฝ่ายของท่านส่วนของท่านก่อนก็ได้หรือแม้กระทั่งระดับบุคคลนะถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่าไอ้ฝ่ายเราจะใช้ดีไม่ดีเอาไปใช้กับตัวท่านเองตั้ง OKR ของตัวเองดูแล้วเราทดลองสัก3เดือนดูสิครับว่ามันได้ผลจริงไหมกับตัวท่านผมบอกอยู่เสมอว่าถ้าไม่ได้ท่านก็เลิกแค่นั้นเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเอพิโซดนี้น่าจะช่วยแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่สนใจเรื่อง goal setting ต่างๆรวมทั้ง OKR นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ